Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Urheilu ei ole niin helppoa hommaa kuin sivusta seuraaja luulisi. Paitsi että urheilijat kilpailevat alituiseen toisiaan vastaan säälimättömästi, myös urheilulajit kamppailevat keskenään koko ajan. Ylen nettisivujen syyskuinen juttu valotti viiltävällä tavalla kamppailu-urheilulajien keskinäistä kamppailua seuraavanlaisella otsikolla.
Viikon sitaatti.
Brassijujutsu painii suosiosta. Tämä eri urheilulajeja suvereenisti lähes vapaaottelun lailla yhdistelevä otsikko saa lukijan ajattelemaan ensimmäisenä, että eihän jujutsu ole painia. Mutta kun lajit kamppailevat harrastajien, katsojien ja sponsoreiden suosiosta, kaikki keinot ovat sallittuja. Sitä paitsi juttukin kertoo, että japanilaisesta jujutsusta Brasiliassa kehitetty brassijujutsu on lähes sama laji kuin lukkopaini. Joten vetäytykäämme sivuun seuraamaan, miten brassijujutsu pärjää muita lajeja vastaan, ja toivotaan, että ottelu on sekä viihdyttävä että reilu. Gongi kumahtakoon, paras voittakoon. Tieteellinen tapa aloittaa kieliohjelma olisi se, että määritellään ensin kieli. Arkijärjen mukaan se on puhetta ja tekstiä. Wikipedian mukaan kieli on järjestelmä, jossa ihminen ilmaisee ajatuksensa kielellisillä merkeillä, abstraktioilla. No huhhuh, sehän menikin jo vähän vaikeaksi. Ihmisellä pitäisi tämän määritelmän mukaan olla ajatuksia, ja hänen pitäisi osata abstraktioita, eli tässä tapauksessa ehkä jotain sellaista kuin ei suoranaisesti havaittavissa oleva, eikä sellaisenaan todellisuuteen kuuluva, kuten samainen verkkosanakirja määrittelee sanan abstrakti yhden merkityksen. Aina ennen kuin aloitan tähän ohjelmaan tekemäni haastattelut, kysyn haastateltavalta, miten hän haluaa itseään tituleerattavan. Kun äskettäin kysyin tämän kysymyksen Anni Jääskeläiseltä ja hän päätyi titteliin kielentutkija, hän sanoi pienen tauon jälkeen, että luulin hetken aikaa, että kysyt, mikä tämä kieli on, jota kielentutkija tutkii, koska se vaikea kysymys on. Ihmettelin tietysti, että miten niin se on niin vaikeaa, ja Jääskeläinen jatkoi. Kielentutkimuksen vaikein asia on paradoksaalisesti sen määritteleminen, mitä se kieli, jota tutkitaan, oikein on. Kielen voi määritellä niin monella tavalla ja kukaan ei siihen lähde. Se on niin tuskallista, että ihmiset tutkivat kieltä ja kuitenkin välttävät määrittelemästä sitä. No, jotta nyt pääsemme eteenpäin, sovitaan, että kieli on jotain sellaista, mikä näkyy esimerkiksi Nyky-Suomen sanakirjassa ja sen seuraajassa, kielitoimiston sanakirjassa. Siinä tapauksessa lähdemme nyt tämän kielen reuna-alueelle, kielen tutkija Anni Jääskeläisen johdatuksella. Mistä on kyse silloin, kun joulu tulee, että pam, pukki saapuu, tömps tömps, ja kaikkialla on sellaista kili-kili-tunnelmaa? No niin, saatiinhan tämä haastattelu käyntiin, että napsis. Kielentutkija Anni Jääskeläinen, te olette tutkinut tällaisia onomatopoeettisia kielenosasia, niin kuin tämä napsis. Ovatko ne tulleet kieleemme sarjakuvista, niiden äänitehosteista?
No ihan varmasti eivät. Niitä on kyllä ollut kielessä niin sanotusti maailman sivu paljon kauemmin kuin meillä on ollut sarjakuvia. Vanhin imitatiivi esiintyvä, minkä mä oon löytänyt, niin on tuolta 1700-luvun lopulta Gananderin sananlaskujen kokoelmasta. Kuussaa kaassaa, illalla panee lopsis. Mikä se on? No se on kenkä. Tosin tämä lopsis sitten esiintyy kyllä esimerkiksi Sakuankan vuosikerrassa vuodelta 1962, jota mä tuossa selasin kattoakseni sitten vähän, että minkälaisia imitatiiveja siellä sarjakuvissa on, niin samainen lopsishan siellä sitten on. Mä oon tutkinut imitatiivien käyttöä eri lajisissa teksteissä ja aika suuri osa mun tutkimusaineistosta on itse asiassa sanomalehtitekstejä. Että ihan tämmöisessä asiallisessa reportaasikirjoittelussa ja vähän missä vaan, niin niitä kyllä on.
Onko näissä eroa
kun ajatellaan Suomen eri murteita, niin tulivatko ne jostain idästä tai lännestä?
Ei ihan sinällään, että kyllähän joka paikassa niitä käytetään, mutta siis tällainen ero saattaa kyllä olla, että vanhastoon on ajateltu, että itämurteissa käytetään enemmän kaiken kaikkiaan tämmöisiä niin kuin ekspressiivisiä ilmaisukeinoja, että deskriptiivisanoja on oletettavasti enemmän itämurteissa jonkin verran. Ja sitten tämmöisiä eroja kyllä saattaa olla, että sanojen rakenne saattaa olla vähän erilainen. Idässä sanotaan ehkä rapsis, mutta Länsi-Suomessa krapsis.
Kiinnostavaa, että murteet vaikuttavat näihin onomatopoeettisiinkin tulkintoihin ympäristön äänistä.
Niin, toi on varmaan niin kuin koko kysymyksen ydin, että ne on todellakin tulkintoja ympäristön äänistä. Onomatopoeettisen sanaston ehkä kiinnostavin seikka on se, että nehän on akustisesti todella kaukana siitä, miltä joku asia kuulostaa. Eli ne on kielellä tuotettu illuusiota jäljittelystä, kun ne on kieltä kuitenkin. Ja senpä vuoksi ne on eri kielissä hyvin erilaisia. Toisen kielen jotain tämmöistä onomatopoeettista sanaa on ehkä vaikea tunnistaa edes sellaiseksi. Ja se on yksi kiinnostavin puoli mun mielestä koko ilmiössä. Että on ikään kuin sovittu, että nämä sanat esittää ääniä, vaikka ne on tosi kaukana niistä.
Onko näissä jotain logiikkaa, miten näitä äänitehostesanoja, imitatiiveja, niin kuin sanoitte, miten niitä käytetään kielessä?
Siinä on kyllä logiikkansa. Jos ajatellaan ihan semmoisia niin kuin kielellisiä rakenteita, mihin ne liittyy, niin mä oon niitä nimenomaan tutkinut kirjoitetusta tekstistä. Eli ne ei esiinny siellä mitenkään irrallaan tai sattumanvaraisesti, vaan tämmöisissä tietynlaisissa toistuvissa konstruktioissa. On ihan niin kuin tietty määrä tapoja käyttää niitä ikään kuin lauserakenteen osana puheessa vähän eri tavalla. Tämä on niin kuin yksi tapa tarkastella sitä, että miten ne niin kuin limittyy muihin kielen elementteihin, mutta sitten toisaalta niitä voidaan tutkia käyttöfunktion kannalta, eli mitä niillä tehdään. Ja jos ajatellaan sitä, mitä niillä tehdään, niin esimerkiksi tämmöinen tavan ja laadun ilmaiseminen on aika tavallista. Kerrotaan, miten joku tapahtuu sen äänenjäljittelyn avulla, että mitä sä äsken itse sanoit tuossa, että haastattelu alkoi että naps, niin tämä että naps kertoo jotain siitä sen tavasta, eli tapahtui nopeasti, helposti, rempseästi. Ja niitä tapoja on käyttää näitä on 4-5 semmoista päätapaa, ja sitten niillä on vain eri variantteja aika paljon. Lähdetään nyt siitä laadun ja tavan ilmaisemisesta, eli kerrotaan prosessien tavasta, minkälaista joku oli, ja samalla kun kerrotaan, että minkälaista joku oli, miten joku tapahtui, niin voidaan yhtä aikaa tai erikseen kuvailla jotain oliota sen tekemisen kautta. Niitä esiintyy esimerkiksi tällaisessa yhdyssanakonstruktiossa, ikään kuin missä tämmöiseen ihan normaaliin substantiiviin liitetään tällainen ääni etumääritteeksi. Laura on kuitenkin Mirjam, joka on käynyt semmoisessa naps-naps-leikkauksessa. Eli tavallaan luonnehditaan sitä, minkälainen leikkaus on tällä naps-naps-ilmauksella. Ei mua ne kissojen keskinäiset yösekoilut häirinneet, mutta kun ne innostivat tuon 50-kiloisen koiran juoksemaan rappuja ylös ja alas, niin sitä jutum-jutum-menoa ei kestänyt kukaan. Ja tämä on hirvittävän ovella tapa käyttää kieltä, että saadaan tämmöinen multimodaalinen, monikanavainen jutum-jutum-luonnehdinta tämmöiseen niin kuin täysin kieliopilliseen rakenteeseen, jotta sitä voidaan käyttää tekstin osana, sillä että se ympätään tämmöisen menosubstantiivin määritteeksi. Ehkä täytyy sanoa, että tässä vaiheessa imitatiivit ei jäljittele siis pelkästään ääntä, vaikka se on niiden ikään kuin ehkä perusmerkitys, vaan ne saattaa jäljitellä myöskin visuaalista vaikutelmaa, liikevaikutelmaa, kaikenlaisia tuntemuksia, siis jotain tämmöistä tasapainovaikutelmaa, tunnetta putoamisesta ynnä muuta, siis erilaisia aistovaikutelmia ja tunteita. Ja se kenties onkin niiden niin kuin perusmerkitys tai se, että miksi niitä käytetään, saadaan ilmaisevampaa, ekspressiivisempää siitä kielestä. Ja itse asiassa jotkut tutkijat on ajatellutkin, että nämä heijastavat ihan toisenlaista ajattelun tasoa. Eli nämä ei ole sitä peruskieltä, joka jotenkin menee tämmöisen niin kuin rationaalisen ajattelun keinoin, vaan nämä olisi jotakin muuta ajattelun tasoa ilmaisevaa, keholliskinesteettistä esimerkiksi. Mutta joka tapauksessa niin kielessähän ne esiintyy kielellisen rakenteen osana. Ja sehän tässä on ehkä kaikkein ovelinta, miten nämä tämmöiset kielen rajoilla olevat ilmaukset saadaan mukaan.
Tämä kielen rajoilla on hauska ilmaus, koska niiden ajatteleminen nyt panee miettimään, että mikä nyt on kieltä, mikä on muuta, kun tuntuu siltä, että tämä viuh, vau, jumpsis, jumpsis ei ole kieltä, koska ne eivät ole sanoja, joilla on merkitys, vaikka niillä onkin erilainen merkitys. Kielen tutkija Anne Jääskeläinen.
Niillä on merkitys, ja tässä on nyt ehkä avainkohtana se, että näitä imitatiiveja on tavallaan erilaisia. Niitä on siis semmoisia, mitkä ihan selkeästi kuuluu kieleen. Ne on ihan niin kuin sanakirjoissa lueteltuja sanoja, kuten napsis ja roiskis ja loiskis. Ja niiden muotokin on itse asiassa aika kiinteä, että niillä on tämä is loppuun, on kaksi tavus ja sanahahmo on aika lailla tällainen niin kuin kesy. Käytetään siis termejä kesy ja villi-imitatiivi nimenomaan. Sitten siellä villimmässä päässä on nämä tämmöiset niin kuin aidon jäljittelevät ilmaukset, joissa ei välttämättä ole äänteitä. Varsinaisesti siellä käytetään kaikenlaisia vihellyksiä, narinoita, mitä nyt äänellä voi tehdä. Ja sitten näiden tämän niin kuin kesyn ja villin pään välimaastossa on kaikenlaisia sekoitelmia näistä. Mutta se on ihan selvää, että nämä kesytimitatiivit kyllä kuuluu kieleen ja niillä on merkitys, tietynlaisen äänen kuvaaminen. Ja nimenomaan ihan tietynlaisen äänen, että loiskis on veden ääni, se ei ole esimerkiksi kuivien lehtien ääni tai puukenkien ääni.
Voiko näitä ajatella niin, että ne ovat sanojen raakileita ja niistä tulee kohta niin sanottu
oikea sana. No niin. Me päästään kenties tässä niin kuin kielen synnyn äärelle. Siis yksi kielen synnyn teoriahan nimenomaan on, että kieli olisi syntynyt tämmöisistä onomatopoettisista ilmauksista. Ja eihän se nyt ihan niin mene tietenkään, mutta kyllä tuossa on totuuden siemen, siis nimenomaan suomen kielen kohdalla sikäli, että nämä imitatiivit muistuttaa sanan juurta tai vartaloa, ja niillä melkein aina onkin tällaisia sisarverbejä ja substantiiveja, joissa on sitten näitä tämmöisiä erilaisia sufikseja siellä lopussa, jotka kertoo siitä sananluokasta. Eli meillä on siis naps ja napsahtaa, napista, napsahdus, joissa kaikissa on ytimenä tämä nap, naps, imitatiivi. Ja jotkut on ajatelleet, että tämä imitatiivi olisi sen sanan historiallinen lähtökohtakin. Mun mielestä ehkä niin ei voi ajatella. Niillä on niin kuin korrelaatiosuhde, ne on molemmat olemassa ja niillä tehdään eri juttuja. Eli me tarvitaan sekä niin kuin napsahtaa verbiä että ääntä nap. Ja ehkä tässä kaikkein paljastavinta on se, että Suomessa voidaan niin kuin myös takaperoisjohtaa imitatiiveja aivan neutraaleista verbeistä. Mistä tahansa verbistä voi tehdä imitatiivin, jos semmoista tarvitaan. Esimerkiksi harjata imitatiivista voidaan tehdä harji, jos me tarvitaan tämmöistä niin kuin harjaamisen kuvamaista ilmausta, tai pomppia, pomps, pomps, jynssätä, jyns, jyns. Jos me halutaan ikään kuin kuvata sit sitä jonkinnäköistä aistivaikutelmaa sit tekemisestä, niin se on mahdollista. Ja niilläkin on omat konstruktionsa itse asiassa, että näitä tämmöisiä takaperosjohdettuja imitatiiveja ei käytetä ehkä ihan miten sattuu, vaan nekin tavallaan niveltyy muun kielen osaksi ihan tietyillä tavoilla. Esimerkiksi yksi sellainen, mitä mä aikaisemmin kutsuin Vivia Wagner-konstruktioksi. Tämä nimi ei päätynyt ihan niin kuin tähän valmiiseen tutkimukseen, kun se oli ehkä hieman turhan epävirallinen. Nyt sen nimi on tarjotun evidenssin konstruktio, huomattavasti hienompi nimi. Niin tämä Vivia Wagner-konstruktion nimi vaan tuli siis siitä, että Vivia Wagner-sarjakuvassa on erittäin paljon näitä takaperosjohdettuja imitatiiveja, usein just tämmöisessä toistorakenteessa, kuten ryyp, ryyp. Ja se tarjotun evidenssin konstruktio toimii siis sillä tavalla, että toinen ihminen kommentoi jotenkin omaa tai toisen tekemistä sanomalla, että mä tässä vaan ryyppään, tai mä voisin lähteä ryyppäämään. Sitten se toinen sanoo siihen ryyp, ryyp, kommentoidakseen ikään kuin siitä toisen tekemistä. Ja se voi tarkoittaa, että mene vaan ryyppäämään, se on ihan ok, tai siinähän ryyppäät. Eli se ikään kuin tuottaa äänen sille tekemiselle, ja samalla hyväksyy sen toisen tekemisen tuottamalla sen äänen. Mun työkaveri sanoi, kun mun tietokone oli jumissa, mä kommentoin sitä, että nyt mun tietokone tässä vaan jumittaa, niin se tuotti tämän konstruktion sanomalla jumi jumi, ikään kuin tehden sen äänen, mitä mun tietokone muka tekee jumittaessaan.
Voisi ajatella, että tällaiset viuh- ja jumpsis-jutut niin voisi olla merkki laiskuudesta. Siitä, että ei osaa, ei ehkä ole aikaa ilmaista asiaa paremmin.
Niin.
Voidaanko asiaa ajatella tällä tavalla, kielentutkija Anne Jääskeläinen?
No juu ja ei. Kyllä sinne taas jälleen kerran on tämmöinen totuuden siemen ikään kuin, että sananlasku sanoo, että on niin kiire, ettei ehdi sanoa varista kuin linnuksi. Niin kyllähän se nyt sillä tavalla ikään kuin menee, että jos ei niin kuin keskity siihen kielelliseen ilmaisuun, niin toki sieltä tulee ne helpoimmat tavat ilmaista. Ja helpoin tapa ilmaista voi olla sitten käyttää eleitä ja imitatiiveja ja niin kuin kuvailla käsin ja multimodaalisesti sitä tapahtumaa. Mutta yleensä se ei kerro kyllä mistään muusta kuin siitä, että tarvitaan tämmöistä aistivoittoista kuvaamista, koska se on tehokasta. Tietyissä tapauksissa niin on ehdottoman tehokasta ja käytännöllistä ja hyödyllistä käyttää tämmöisiä ilmaisukeinoja. Varsinkin puheessa niin niistä tehdään kuvailusta elävää ja kiinnostavaa. Ja erittäin mielenkiintoista on, että ihmiset ei tiedä käyttävänsä näitä imitatiiveja, koska ne ei ole tiedostettuja. Mä oon monta kertaa kuullut ihmisten sanovan, että noita ei kukaan käytä. Mun lapsen lapsi voisi käyttää noita. Itse en ainakaan käytä imitatiiveja, että enhän minä tuolla tavalla puhu. Ja sitten kun katsoo, miten ne kuvailee jotain asiaa, niin sitten seuraavassa lauseessa ne käyttää imitatiivia kuvaillessaan jotakin. Mutta ne ei vaan niinku havaitse sitä, koska se huomio kiinnittyy sen viestin sisältöön, ei siihen, miten se on tehty.
Se on ehkä vähän semmoinen suorempi tapa saada se merkitys, se tilanne, tunnelma ihmisten tajuntaan kuin kertoa se ajattelutyötä tarvitsevan sanan kautta.
Niin varmasti on. Imitatiivithan on usein liitetty eleisiin, niistä puhutaan kielellisinä eleinä ja ne esiintyy siis usein eleiden ohella. Eli samaan aikaan kun käytetään imitatiivia, niin ihmiset erittäin usein tekee eleen, eli sillä tavalla se kuvailukin on multimodaalista. Ja sitten eleitä taas on tutkittu ihan niin kuin erikseenkin ja on todettu, että esimerkiksi jos verrataan mainoksia, joissa kuvaillaan jotakin tuotetta eleiden avulla tai kuvaillaan sitä tuotetta samanaikaisesti näyttämällä kuvaa siitä tuotteesta, niin sitten kun katsotaan katsojien reaktioita siihen, että kumpi mainos oli ikään kuin parempi tai vakuuttavampi, niin yllättävää kyllä ne, missä on käytetty eleitä, on vakuuttavampia. Ihmisten aivot on oletettavasti vuosimiljoonien kuluessa jotenkin kehittynyt ottamaan vastaan eleisiin sitoutunutta tämmöistä visuaalista informaatiota, tämmöiseen niin kuin keholliseen ilmaisutapaan, joten se jotenkin niin kuin menee paljon suoremmin ja syvemmin ja on luotettavampaa ihmiselle kuin joku kuva jostain mehupurkista. Tai että näin pieneen purkkiin mahtuvat nämä kaikki hedelmät ja sitten näytetään tätä isoutta eleiden avulla, niin se on vakuuttavampaa kuin että ne olisi ladottu johonkin pöydälle kaikki ja sitten kuvattaisiin sitä hedelmäkasaa.
Tai kerrottaisiin numeroina se.
Joo, numerot ei auta tässä nyt mitään selkeästi. Että ehdottomasti visuaalistus ja visuaalistus eleiden ja imitatiivien avulla on se paras. Se menee jotenkin suoraan tajuntaan.
Nyt tässä tulee mieleen, että nämä imitatiivit ovat linkki fyysisen maailman tapahtumien, keskustelun, eleiden ja sanoista muodostuvan kielen välillä. Voisiko jotenkin ajatella näin?
Voi, ehdottomasti. Mä olen ihan samaa mieltä siitä, että siis ne on kieltä, niillä on selkeästi jalka vähintäänkin kielen oven raossa, mutta niillä on yhteys siihen fyysiseen maailmaan erittäin vahvasti sen aistikuvaavuuden kautta.
Voiko sitten ajatella jotenkin niin, että ihmiset tai kansat, jotka elävät vähemmän paperin keskuudessa ja enemmän luonnossa, tekevät konkreettisia asioita, elävät konkreettisessa luonnossa, jossa loiskahtelee ja räksähtelee ja paukahtelee, niin he käyttäisivät tällaisia enemmän?
Tämä on olemassa oleva teoria kyllä, mikä on ollut vallalla varmasti 1800-luvun lopulta tai sitä aikaisemminkin, eli imitatiivien yhdistäminen tämmöiseen primitiivisyyteen ikään kuin. Siitä ei ole kauheasti todisteita, että näin todella olisi mun käsittääkseni. Niitä on vaan sattumaisin tutkittu enemmän ikään kuin semmoisista primitiivisistä kielistä, jolle ei ole kirjallista traditiota. Sen takia, että se kirjallinen traditio esimerkiksi länsimaisissa kielissä ohjaa sitä, mitä kielessä tarkastellaan ihan hirveän vahvasti. Ja niin kuin totuttu ajattelemaan, että niitä ei ole jossain kirjoitetuskielessä. Ja silloin niitä ei sieltä nähdä myöskään, eikä niitä tutkita sieltä. Mutta sen sijaan, jos mennään tutkimaan täysin puhtaalta pöydältä jotain viidakon kieltä, niin sieltä otetaan kaikki, mitä havaitaan, jolloin saadaan mukaan myös ne imitatiivit, mitkä me ollaan ignoroitu jostain toisesta kielestä. Ja tämä hieman niin kuin vääristää sitä kuvaa, että mitä kielessä todella on. Ja senpä takia tämmöisistä NS-primitiivisistä kielistä näitä on tutkittu paljon enemmän kuin NS-sivistyskielistä. Ja erittäin kiinnostavaa on se, että kun pelättiin, että suomea pidetään esimerkiksi primitiivisenä kielenä jossain vaiheessa ja haluttiin luoda siitä sivistyskieltä, niin melkeinpä niin kuin kiellettiin tutkimasta näitä ekspressiivisiä keinoja, jotta kieli ei yhdistyisi semmoisiin ikäviin primitiivisiin alkuosakaskieliin. Tämä on siis ikään kuin tieteen poliittisesti todella kiinnostava asia ja noin niin kuin kaikin tavoin kiinnostava asia, mikä on siis ihan valtava väärinkäsitys sen suhteen, että mitä kielellä oikeastaan tehdään tai mitä se on.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmässä herätti viime viikolla keskustelua nettikaupan sivulta löytynyt sähköurkujen myynti-ilmoitus. Siinä sanottiin: myytävänä toimivat Hammond-sähköurut. Soittamalla lisätietoja. FB-ryhmäläiset riemuitsivat mahdollisuudesta tulkita soitinilmoituksen sanaa soittaa useammalla kuin yhdellä tavalla. Saako uruista lisätietoa soittamalla esimerkiksi omaa nokkahuilua? Vai sisältääkö myytävä soitin orakkelimaisia lisäominaisuuksia, kun sitä soittaa? Hyvä, että kielestä keskustellaan. Suomen kielen taipuisuus ja sanojen monimerkityksisyys antaa paljon materiaalia tulkinnoille ja pohdinnoille. Aristoteleen kantapäällä on Facebookissa aktiivinen yhteisö ja yli 7600 jäsentä sisältävä ryhmä. Se jos mikä todistaa, että kieli ei ole yhdentekevä asia. Muistetaan kuitenkin säilyttää myönteinen asenne ja hyvät tavat netissäkin. Aristoteleen kantapää ei suhtaudu kieleen ryppyotsaisesti, vaan ihastuneesti.
Kun sanotaan, että vanhat sanonnat ovat yleispäteviä, sillä tarkoitetaan sitä, että niiden viisaus toimii kaikissa paikoissa kaikkina aikoina, eikä suinkaan sitä, että näihin sanontoihin voi vaihtaa minkä tahansa sanan tilalle minkä tahansa muun sanan. Kuulijaystävämme Nemo lähetti meille syyskuun Trendilehdessä ilmestyneen osoituksen tästä kultaisesta säännöstä. Lehden otsikko julisti näin.
Viikon fraasirikos.
Rutiinit pitävät rasvaisen ihon tiellä. Mehän tiedämme hyvin, että leipä pitää miehen tiellä, ja tietenkin tämän faktan monet muunnelmat. Mutta jos mielikuvan tietä pitkin kulkevasta miehestä vaihtaa tietä pitkin kulkevaksi rasvaiseksi ihoksi, tulos on raadollinen ja sanonnasta tyhjenee sen aikoinaan sisältämä viisaus. Niinpä Aristoteleen kantapään tiefraasiosuuskunnan ylimmäinen tiemestari tuomitsee syyllisen viemään rasvaisen ihonsa tiettömien taipaleiden taakse ja miettimään matkalla, pitääkö ihon pysyä tiellä. Uudet asiat tuovat kieleen uusia sanoja. Kuulijamme Seppo Töysästä kertoo ihailleen, miten hän jo viime vuonna luki sanomalehti Ilkasta seuraavanlaisen otsikon.
Viikon sitaattivinkki.
Isot edellä, mautot perässä. Onneksi alaotsikko ehätti täsmentämään mystistä avausta näin. Keskustassa on turha yrittää nukkua, kun mopoautojen bassot pommittavat muiden tahtiin ringillä. Otsikko siis nimitti mopoautoa sanalla mauto. Seppo kirjoittaa, minua kyllä viehätti tuo mauto-sana. Syy siihen, että lähestyn teitä vasta nyt, syksyllä 2014, on se, että olen innolla odottanut mauton vakiintumista. Ei vaan ole enempi näkynyt. Kukaan ei ole lähtenyt seuraamaan. Vahinko? Vai onko sittenkään? Mauto olisi kyllä sopiva lyhennesana mopoautolle. Onhan sana mopokin lyhenne moottoripolkupyörästä. Ja sana mopedi, ruotsalaisen Harald Nielsenin vuonna 1952 keksimä lyhenne sanoista motor ja pedal. Onko mauto sitten yleistynyt? Nyt on hyvä syy kokeilla kielitoimiston sanakirjaa netissä, tuota nykysuomen sanakirjan modernia versiota. Harmi, sanakirjan haku vastaa, sanaa ei löytynyt. Sen sijaan löytyy sana mauton. Yksi, joka ei maistu miltään. Ja kaksi, tyylitajun puutetta osoittava. Onkohan tässä syy siihen, että mauto ei ole yleistynyt? Oli miten oli, mautot ja mopoautot parkkiin ja nyt mars tutustumaan kielitoimiston sanakirjaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti. PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.